Frați și surori, duminică dimineața obișnuim să ținem un studiu biblic în legătură cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în biserica de astăzi. Și pentru dimineața aceasta am pregătit un subiect care cred eu că va fi foarte interesant pentru dumneavoastră, se intitulează Au dispărut darurile Duhului Sfânt? Au dispărut oare darurile acestea ale Duhului Sfânt sau nu? Aș vrea să vă invit prima dată să citim împreună patru versete din 1 Corinteni, capitolul 12, ultimele patru versete, începând cu versetul 28 până 31. Rămâneți pe bănci, deschideți Scriptura și urmăriți cuvântul Domnului împreună cu mine. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirilor în diferite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Acesta este textul la care vom face și referințe în această dimineață, dar este textul de pornire. În această incursiune în teologia de astăzi, să vedem dacă darurile Duhului Sfânt au dispărut sau nu din istorie. Avem un PowerPoint, aceasta este întrebarea care ne va călăuzi astăzi. Au dispărut oare darurile Duhului Sfânt sau nu? Primul lucru care îl vom discuta este această doctrină a dispariției darurilor duhovnicești. De unde vine asta, domnule? Cum s-a născut doctrina asta? Dacă facem puțină istorie, ea a apărut odată cu Augustin, care a trăit între 354 și 430 AD, deci după Hristos. El a fost un teolog foarte influent și episcop de Hippo și el a formulat pentru prima dată credința că darurile Duhului Sfânt au fost date pentru punerea temeliilor bisericii și că odată ce biserica a fost fondată, nu mai sunt necesare darurile Duhului Sfânt. De fapt, ideile astea s-au născut dintr-un scandal, dacă vreți, dintr-o ceartă pe care Augustin l-a avut cu un călugăr care a venit să vadă ce se întâmplă în lumea creștină din mănăstirea lui și a comentat că biserica era lipsită de sfințenie. A fost scandalizat unde sunt darurile Duhului Sfânt, unde sunt manifestările duhovnicești din biserica de astăzi. Și atunci, provocat de acest călugăr, Augustin a formulat ideea aceasta că odată ce biserica și-a căpătat temeliile ei, nu mai este nevoie de ele. Ele au dispărut. Cu toate că pe la sfârșitul vieții sale, același Augustin a raportat că el a fost martor și a studiat, a investigat peste 70 de minuni care ar fi avut loc în parohia pe care el o conducea în Hippo, pentru că era episcop. A fost martor la ele și în sfârșitul vieții sale n-a mai negat faptul că minunile ar fi dispărut odată cu moartea apostolilor și formarea bisericii. Totuși, ideile lui au rămas, au supraviețuit, au fost preluate și ele au continuat, mai ales prin reformă. Acum, eu nu vreau să stric ideea și imaginea nimănui despre reformă, pentru că reforma prin Luther a avut o influență extraordinară asupra creștinismului și noi suntem practic un fel de produs al reformei și noi pentecostalii. Dar reforma a făcut nu numai bine creștinismului, ci și un rău foarte mare. Unul dintre relele, că are mai multe care le-a produs creștinismului, este faptul că a negat darurile Duhului Sfânt. Mai ales cel care a formulat teologul reformei a fost Calvin, John Calvin. De aceea când au zis de calviniști, să știți că vine de la John Calvin, nu, așa cum zicea un țăran român, de la o religie a calului de pe vremuri, când vremurile trecute. John Calvin. John Calvin a trăit între 1509 și 1564. El a formulat teza aceasta, preluată de la Augustin, că darurile Duhului Sfânt s-au terminat odată cu moartea apostolilor și cu tipărirea Noului Testament, cu formularea canonului Noului Testament și stabilirea Bisericii Creștine. Nu, Dumnezeu n-a mai avut nevoie de darurile Duhului Sfânt în biserica aceea. Un alt om care a exercitat o influență foarte mare asupra creștinismului american, de unde li se trage cesaționismul, sau cesaționismul înseamnă doctrina încetării darurilor, a multor denominații creștine americane, este teologul Charles Hodge. Hodge a trăit între 1797 și 1878, a fost presbiterian și în cartea lui de căpătâi, Teologia Sistematică, a fundamentat foarte mult ideea aceasta că darurile au dispărut. De fapt, într-o carte de foarte multe pagini, se spune că această carte a lui, Teologia Sistematică, are 2250 de pagini. Imaginați-vă ce lucrare teologică. Are doar 12 pagini despre Duhul Sfânt în toată teologia asta a lui Charles Hodge. El aș fi spus că în epoca apostolică a fost o plenitudine de manifestări spirituale și dovezi ale puterii, de care era nevoie pentru organizarea și răspândirea bisericii, dar de care acum nu mai este nevoie, nu mai avem proroci, nici făcători de minuni, nici darul vorbirii în alte limbi. Este un citat din Charles Hodge. E bine, aceste trei nume, începând cu Sfântul Augustin, nu, episcop de Hippo, Luther și Calvin, teologul, marele teolog al Reformei, și Charles Hodge, aceștia sunt trei piloni, dacă vreți să spun așa, a teologiei că darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu moartea apostolilor. Totuși, doctrina aceasta a fost respinsă în primul rând de Biserica Catolică. Biserica Catolică, prin contrareformă, când a început reforma, Biserica Catolică a reacționat, bineînțeles, împotriva reformei și cel care a condus, să zic așa, lupta Vaticanului împotriva reformei a fost cardinalul Bellarmine, care a trăit între 1542 și 1621. Și acest Bellarmine a pus o întrebare foarte mare mișcării reformată. Întrebarea lui era așa: dacă Dumnezeu este cu voi, dacă este adevărul de partea voastră în teologia care voi o lansați, unde sunt minunile? Pentru că pe parcursul timpului Dumnezeu a însoțit cu minuni vestirea Evangheliei. Unde sunt minunile de la voi? Și atunci răspunsul lui Luther și apoi mai târziu al lui Calvin a fost ăsta: nu mai e nevoie de ele. De-aia nu sunt. Noi nu avem minuni în bisericile noastre pentru că nici nu este nevoie de ele. Calvin ar fi scris și a spus: darul vindecării, ca și restul minunilor pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru o vreme, au dispărut pentru ca să facă predicarea Evangheliei o mai mare minune pentru totdeauna. Deci, dintr-o dată, predicarea Evangheliei a devenit cea mai mare minune care putea să o facă oricine, bineînțeles. Luther, la fel, a spus: bineînțeles, voi aveți minuni, treaba voastră, dar minunile voastre sunt false, pentru că ele s-au terminat cu ele odată cu apostolii. Disputa aceasta a continuat și continuă și astăzi între Biserica Catolică și Reformă și Mișcarea Reformată, pentru că catolicii se încăpățânează să creadă în continuare în darurile Duhului Sfânt. Și atunci noi ne mirăm că Papa de la Roma are întâlnire cu penticostalii. Nu de mult, mi se pare că anul ăsta, Papa a vizitat o biserică penticostală din Roma. Pentru că în adâncul doctrinei lor, catolicii sunt încă carismatici. Ei sunt încă continuaționiști, cei care susțin că darurile Duhului Sfânt continuă în istorie. Același lucru s-a întâmplat cu Biserica Ortodoxă. Nu de mult a murit la New York un teolog ortodox, Athanasius Emmert. Athanasius Emmert, care a fost și a susținut foarte mult darurile Duhului Sfânt. Darurile spirituale din 1 Corinteni 12, zicea el, cu excepția poate a glosolaliei, vorbire în alte limbi, au fost considerate normative pentru aproape toți credincioșii ortodoxi. De ce? Atunci când eu zic câteodată, frații noștri ortodoxi, unii se au așa o reacție, să știți că ortodoxii doctrinari sunt mai aproape de noi decât să zicem frații baptiști, pentru că frații baptiști nu cred că darurile Duhului Sfânt continuă și astăzi. Acum avem noi distanțele noastre foarte mari cu ortodoxi și pe alte teme, dar în ceea ce privește darurile Duhului Sfânt, suntem pe aceeași pagină, la fel cum suntem pe aceeași pagină cu Biserica Catolică. Mai departe, cel care a combătut enorm de mult cesaționismul sau încetarea darurilor Duhului Sfânt în istorie a fost John Wesley. Acum, trebuie să spunem că noi, pentecostalii, ne tragem din John Wesley. Mișcarea lui John Wesley, metodismul englez, răspândit în America, a evoluat în mișcarea pentru sfințenie, în bisericile Holiness. E bine, din mișcarea sfințenii Holiness s-a născut mișcarea pentecostală. Deci noi putem considera pe John Wesley un fel de precursor a mișcării pentecostale. Iată ce spunea John Wesley într-una dintre cărțile sale. Cauzele declinului, cred că l-avem și citatul aici, cauzele declinului lor, a darurilor spirituale, duhovnicești, nu a fost așa cum în mod obișnuit se spune, că n-ar fi fost nevoie de ele. Cauza reală a fost că dragostea celor mai mulți, a celor mai mulți dintre creștini, s-a răcit. Aceasta a fost cauza reală pentru care darurile extraordinare ale Duhului Sfânt n-au mai fost găsite în biserica creștină, deoarece creștinii au devenit la fel de păgâni ca păgânii, păstrând din creștinismul lor doar o formă moartă. Dispariția darurilor, dacă ele au dispărut din biserică, au dispărut datorită lipsei de dragoste și lipsei de spiritualitate a bisericii respective. Noi continuăm astăzi să credem, așa cum credea și John Wesley, că darurile continuă, ele sunt date bisericii de astăzi și este mare nevoie de ele. Haideți să vedem cât de biblică este totuși această doctrină, pentru că orice învățătură trebuie supusă la testul Scripturii. Să vedem care sunt argumentele ale acestei doctrini. De fapt, doctrina aceasta a dispariției darurilor se bazează pe două argumente foarte mari. Argumentul numărul 1, darurile au fost semne de autentificare a autorilor Noului Testament. Au fost semne date de Dumnezeu să-i autentifice, să declare Dumnezeu prin minunile făcute prin ei că apostolii au fost autorii trimiși de Dumnezeu să scrie Noul Testament. Și al doilea argument este că Pavel ar spune în 1 Corinteni, capitolul 13, că darurile vor ține până la completarea canonului Noului Testament. Și o să venim imediat să vedem dacă spune Apostolul Pavel, dacă scrie în 1 Corinteni, capitolul 13, așa ceva sau nu. Dar haideți să le luăm pe rând. A avut darurile menirea să confirme autenticitatea apostolilor? Să știți că argumentul acesta este foarte smart, foarte bine gândit. Că dacă se spunea că e vorba de confirmare autenticității Domnului Iisus Hristos, nu? Atunci ucenicii n-ar mai fi trebuit să facă minuni, nu? Ca să dovedească. Ce să dovedească? Dacă argumentul ar spune că minunile au fost semne de autentificare a mesajului despre Iisus Hristos, atunci noi și astăzi predicăm despre Iisus Hristos și avem nevoie de autentificare, nu avem nevoie de darurile Duhului Sfânt. Dar, în mod foarte inteligent, argumentul se leagă de autenticitatea apostolilor. Pentru că apostolii au murit, nu? Și dacă au murit apostolii, nu mai avem apostoli, nu mai e nevoie nici de semnele care îi identifică pe ei. Acum, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim foarte clar că toate minunile din Noul Testament au fost conferite pentru autentificarea lui Iisus Hristos și a relației sale cu Tatăl. Deci pentru asta, Domnul a spus la un moment dat, dacă nu credeți în cuvintele mele, din pricina cuvintelor care vi le-am spus, credeți din pricina semnelor pe care eu le fac. Pentru că minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos au fost să dovedească că El era Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Un alt scop al minunilor din Noul Testament este că ele trebuiau să autentifice mesajul despre Domnul Iisus Hristos. Iată două citate extrem de importante. Domnul lucra împreună cu ei, cu apostolii, și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Domnul nu întărea apostolii, care vor muri și odată cu ei moare nevoie de autentificare, ci autentifica cuvântul, întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Un al doilea verset, vesteau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Observați, nu există în Noul Testament nicio referință că minunile au fost să dovedească că ei sunt apostoli, că ei sunt trimiși Domnului. Ci toate minunile erau făcute să dovedească că ceea ce spuneau apostolii era cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt era adeverit de minunile pe care le făceau apostolii. Haideți să mergem mai departe și să întrebăm cealaltă. Poate peste tot în Noul Testament scopul minunilor este să autentifice mesajul Evangheliei și nu pe mesageri. Mesajul și nu mesagerii. Apoi, darurile Duhului Sfânt au ajutat la progresul bisericii primare. Și ele au exact același scop și astăzi. Și astăzi biserica are nevoie de ajutorul darurilor Duhului Sfânt pentru a progresa. Dumnezeu nu și-a schimbat planul. Haideți să mergem la următorul argument și argumentul singur, dacă ălalalt a fost așa mai logic să zic ales, ăsta se bazează direct pe Scriptură, pentru că în ultima instanță trebuie să întrebi pe cine lansează o doctrină, care sunt versetele pe care stă Biblia asta ta, doctrina asta ta, care sunt versetele biblice care te susțin. E bine, zic ei, argumentul este din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8 la 10. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Ei bine, citatul ăsta din 1 Corinteni, capitolul 13, este folosit de cesaționiști, de cei care cred că darurile au încetat, pentru că ei, în mod forțat, fac niște afirmații care nu își găsesc bază în Scriptură absolut deloc. În primul rând, ce este desăvârșit din versetul 10 nu se referă la canonul biblic, nu se referă la textul sacru, ci foarte clar apostolul vrea să spună că va veni o vreme când va veni Domnul Iisus Hristos la vremea întâlnirii noastre cu El, când nu vom mai avea nevoie de daruri, pentru că atunci vom cunoaște desăvârșit, atunci Nu mai e nevoie de prorocie, nu mai e nevoie de limbi, nu mai e nevoie de cunoștință, pentru că vom cunoaște pe deplin, nu mai vom cunoaște în parte, îl vom cunoaște pe Domnul așa cum este. Și cele desăvârșite din capitolul 13, versetul 10, nu se referă deloc la textul biblic, la Noul Testament. Este o forțare grosolană a celor care interpretează în felul acesta. Alt lucru, nicăieri nu avem vreo aluzie la completarea canonului biblic ca fiind ce este desăvârșit. Nu găsim nicăieri în Scriptură această referință că expresia ce este desăvârșit se referă la Sfânta Scriptură sau la textul Noului Testament. De fiecare dată însă, ele se referă la cele desăvârșite, la cele finale, când va veni Domnul Iisus Hristos și atunci vom fi într-o lume desăvârșită și acest în parte se va termina. În al treilea rând, dacă darurile urmau să dispară, nu? După moartea apostolilor, de ce mai scrie Apostolul Pavel capitolul 14, nu? După capitolul 13, dacă la 13 el vrea să spună că se va termina cu darurile, de ce ne dă un capitol întreg cum să folosim darurile? Cui scrie? Unei biserici care nu mai are apostoli și nu mai are daruri? De ce învață pe creștini Apostolul Pavel cum să folosească darurile Duhului Sfânt dacă ele ar fi fost s-ar fi terminat cu ele odată cu moartea apostolilor? Pavel scrie capitolul 14 pentru că el crede în continuarea darurilor Duhului Sfânt și că trebuie folosite în biserică în continuare și ne învață cum să le folosim aceste daruri în continuare în biserică. Și ultimul argument, de ce nu este inclus și darul cunoștinței în teoria cesaționistă, nu? Ascultați încă o dată. Toate vor peri, nu? Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va înceta, nu? Observați noastră că cesaționiștii aleg cam pere moi din darurile astea, numai primele două s-au terminat cu ele, dar cunoștința a rămas la Domnul, la ei, nu? E darul cunoștinței în continuare, nu? Păi dacă se termină toate astea trei, și apostolul ar fi vrut să spună de asta, atunci de ce nu crezi și că se va termina și cu cunoștința, nu? Dar pentru că apostolul Pavel nu vorbește despre terminarea acestor daruri la moartea apostolilor și apariția în Noului Testament, ci vorbește despre terminarea lor la venirea lui Hristos, atunci întreaga Scriptură și întreg textul face sens. Iată câteva dovezi din istorie, pentru că nu numai Sfânta Scriptură, dar și istoria ne dovedește că darurile au continuat după moartea apostolilor. Iustin Martirul, care a trăit între anul 100 și 165, el a fost martirizat la Roma, este un citat clasic din scrierile lui, unii primesc darul de a înțelege, altul de sfătuire, altul de putere, de a face vindecări, altul darul cunoștinței, altul acela de a învăța pe alții, altul al fricii de Dumnezeu. Dacă darurile nu mai existau, la anul 100 nu mai trăia niciunul dintre apostoli, la anul 100 canonul era scris, toate cărțile apostolului Pavel erau scrise, nu mai era nevoie de ele. De ce vorbește Iustin Martirul despre darurile astea care erau în biserică? Pentru că ele funcționau, ele erau în biserica creștină din vremea lui. Irineu, 130-200, episcop de Lyon. Unii creștini au darul cunoașterii mai dinainte, cum vor fi lucrurile, vedenii și vorbiri profetice, și alții vindecă pe bolnavi prin punerea mâinilor, chiar așa cum am spus, morții au fost înviați și au rămas printre noi mulți ani la rând. Iată un alt scriitor, părinte bisericesc, cum este numit, care scrie despre darurile Duhului Sfânt care operau în timpul lui în biserica creștină de atunci. Ele nu au încetat odată cu moartea apostolilor. Hai să mai dau încă două citate. Tertulian a trăit între 160 și 220, a fost teolog, apologist din Cartagina. Noi privim toate puterile Duhului Sfânt ca unelte ale bisericii, căruia i-a fost trimis Duhul, care administrează toate darurile impresionante și pline de putere pe care le dă fiecăruia dintre credincioși. Este o altă dovadă istorică a faptului că darurile Duhului Sfânt au continuat după moartea apostolilor. Presbiterul Novatian, mort în 257, a scris din Roma cuvintele acestea. În adevăr, el este acela care a numit proroci în biserică, instruiește pe învățători, redirecționează limbile, aduce în ființă puterile pentru vindecare, face lucruri extraordinare, dă darul deosebirii duhurilor, aduce la oaltă și aranjează celelalte daruri ale Duhului, carismata, și prin toate acestea aduce Biserica lui Dumnezeu la desăvârșire în toate lucrurile. Un alt citat dintr-un părinte bisericesc care dovedește exact același lucru. În încheiere vreau să medităm puțin care este de fapt motivul real pentru care o parte a creștinismului de astăzi nu crede în darurile Duhului Sfânt. În primul rând, trebuie să subliniem ceea ce spunea John Wesley, din pricina răcelii credinței noastre, din pricina creștinismului nostru lumesc, primul care este ofensat de creștinismul nostru lumesc este Duhul Sfânt. Primul care este jignit de comportamentul nostru este El și pleacă de la noi. David se ruga și spunea, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, pentru că știa că Duhul Sfânt nu stă alături de păcatele pe care el le-a comis. Atâta timp cât biserica trăiește în păcat, trăiește în imoralitate, nu ne putem aștepta ca biserica aceea să fie plină de darurile Duhului Sfânt. Duhul Sfânt pleacă dintr-o asemenea biserică. Un al doilea lucru care trebuie să-l subliniem este că mulți făcători de minuni de astăzi, mulți care se laudă cu darurile Duhului Sfânt, ne-au înșelat, ne-au manipulat cu teorii goale, cu manipulări psihologice și emoționale și în spatele acestor lucruri nu a stat adevărul, ci minciuna și dorința de faimă și de bani. Și lucrul ăsta a contribuit foarte mult la răceala multor creștini față de darurile Duhului Sfânt. În al treilea rând, dacă vă aduceți aminte de duminica trecută, imaginea aceea cu mașina, nu? E o biserică mult mai sigură ca o mașină să aibă volan, nu? Și să n-aibă motor. Cu asta nu faci niciun accident. Urci în garaj, șofezi, îți imaginezi că te duci cine știe unde și doar nu te duci nicăieri. Și e foarte sigură mașina asta. Niciun accident nu se întâmplă cu mașini care nu au motor. Începem să ne temem de motorul Duhului Sfânt din biserica de astăzi. Scăpăm de sub control. Cei care dețin volanul bisericii, așa, să tem de motorul ăsta că scapă de sub control. Când Duhul Sfânt prea controlul, oamenii de obicei nu-l prea mai au. Și ne temem de asemenea lucruri. În mod sincer, vă mărturisesc că după trezirea care noi am avut-o la Elim, am început să mă tem de trezire. Pentru că se trezește și diavolul atunci când se trezesc creștinii. Și știți ce a urmat după trezirea aia, nu? I-a trezit diavolul conștiința unor oameni care s-au crezut mai spiritual decât noi toți și au făcut ce au făcut. Știți ce au făcut? Ne teme. Am început să ne temem de trezire. Pentru că nu mai putem să controlăm. Se întâmplă ceva care noi nu mai putem să controlăm. Probabil că noi nu suntem suficient de spirituali ca să putem administra o trezire spirituală autentică. Ne temem de ea. Și atunci se ajunge la o situație care, spune eu, este absolut jalnică. În teorie, în teologie, toți suntem continuaționiști. Toți credem în continuarea darurilor. Predicăm despre asta, vorbim despre asta, dar suntem cesaționiști în practică. Asta e nenorocirea. Vorbim despre darurile Duhului Sfânt pe care ne temem să le avem și dacă este cineva, îl blocăm. Dacă vreun proroc se ridică, îl analizăm la limbaj, la mesaj, la cine știe ce greșeală și am devenit non-profit organization, nu-i așa? Ne temem de daruri pe care nu le mai putem administra. Și atunci se naște, și îmi pare rău să spun, dar mișcarea noastră pentecostală românească este clasică în domeniul ăsta. Suntem exemplu clasic. Teologic și teoretic suntem continuaționiști. Credem în continuarea darului Duhului Sfânt, vorbim despre ele și când vin rusalele facem și o alarmă foarte mare. Dar în ultimă instanță, în continuu omorâm pe proroci, în continuu îi ogoiem pe aia care explodează așa ca un popcorn când predicăm, nu? Scapă de sub control, domnule, nu? Ne temem de rugăciunile prea zgomotoase, le spune frate, ca stupul de albine, așa, fraților, ne rugăm ca albinele. Wow. Practic, în practica noastră bisericească, suntem niște cesaționiști. Nu suntem cu nimic mai bun decât aia care nu cred în darurile Duhului Sfânt, pentru că noi nu le practicăm. Am dreptate sau nu am? Cred că trebuie făcut ceva. Și eu cred că noi, ca și biserică, ca și credincioși, nu este suficient numai să credem și să afirmăm și să spunem anumite lucruri, ci să începem să le practicăm, să ne deschidem darurilor Duhului Sfânt și să încurajăm, să le descoperim, pentru că Duhul Sfânt a dat daruri bisericii sale și este misiunea bisericii să le descopere și să le încurajeze pe darurile acelea. Nu așa? Noi râdem de ei. Bineînțeles, avem o serie de bancuri, mai ales cu proroci, nu? Suflete cu ochelari și cu cizme de cauciuc din rândul 2. Nu, am terminat, că ăsta e proroc deja micilos de la bun început. Dar dacă era tocmai adevărat că Dumnezeu vrea să vorbească unul cu ochelari și cu cizme din locul, din rândul 2, ok? Nu așa? Dar dacă vrea Dumnezeu să vorbească lui ăsta? Ei, ăsta n-a vorbit gramatical ca noi. Nu? Nu s-a potrivit cu gramatica noastră. Ce avem noi totuși cu sora aia care a spus că dacă o să ne rugăm și o să postim, o să lucreze Domnul între noi ca în filme. Nu? Probabil săraca așa a învățat ea din vocabularul ei, din ce a auzit ea de pe... Că unii se ducă pe Facebook, domnule, astăzi. Nu? Întreabă pe Google, dacă nu știu ceva. Da? Și atunci limbajul ăsta, care parcă devine comun în mintea multora. Omul ăla simplu de la țară, care crede că e normal să spună treaba asta, nu? Păi, în filme, lucru fantastic, ne-am mai pomenit. Este extraordinar de mare, nu? Ei, dar pentru afirmația asta am terminat-o pe femeia. A intrat în bancurile noastre tuturora. Nu-i așa? Știi de ce erau școli de profeți în Vechiul Testament? Pentru că darurile astea se cultivă, darurile astea cresc, în darurile astea învățăm cum să le folosim. Nu ne naștem desăvârșiți cu ele de la bun început, nu? Trebuie să creștem, trebuie să-i formăm pe oameni aceștia, să-i învățăm. Probabil că cel mai cinstit ar fi fost păstorul ăla care a spus-o pe femeia, care a zis treaba asta care a fi spus-o cu filmele, nu? Să fi dus-o alea deoparte, să spună, soră Măriuță sau cum o cheamă. Nu mai zi așa, că lumea înțelege prostii din asta. Uite, nu mai folosi expresiile astea. Cred că asta s-ar fi corectat și ar fi învățat să prorocească tot mai bine în biserica. Dar dacă am blocat-o de la bun început, i-am tăiat piuitul, nu? Săraca mai îndrăznește să spună nimic între ăștia plin de gramatică și de nu mai zicem nimic, ne critică, domnule, nu? În Vechiul Testament erau școli de profeți pentru că învățau cum să se poarte, cum să vorbească, cum să prezinte mesajul, cum să audă de la Dumnezeu. Nu? În ce cuvinte să prezinte mesajul ăsta. E foarte interesant că toate celelalte daruri din Biblie le vedem în progresie. Okay? Le vedem în progresie. Păi dacă are cineva dar de cântat și la început cântă fals, lasă că crește, mai învață. O să vedeți voi după ce mai ia ceva lecții de canto, o să cânte bine. Și așa se întâmplă. Nu? Pentru că toate darurile, dacă le exersezi, progresez în ele. Numai darul prorociei, ăsta trebuie să fie desăvârșit de la bun început. Eu cred că și ăsta e tot la fel. Când eram copil, vorbeam ca un copil, zice Apostolul Pavel. Nu? Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar m-am făcut om mare, am lepădat ce este copilăresc. Pavel zice, este o evoluție a darurilor duhovnicești în viața noastră, nu? De la copilărie mergem mai departe, învățăm. Vreau să revin. Pacostea cea mai mare a mișcării pentecostale românești, și nu numai din America, din România, mai ales din România, okay? Este că suntem în teorie și teologie continuaționiști. Neamai pe pentecostale. Dar în practică suntem cesaționiști. Ne purtăm exact ca aia care nu cred că există darurile Duhului Sfânt și cum apare unul tăiem și devenim exact ca și aia care nu cred în darurile Duhului Sfânt. Ne purtăm ca atare în bisericile noastre. Și cred eu că tragedia asta trebuie să înceteze. Trebuie să devenim sensibili la vocea Duhului Sfânt, la darurile Lui, trebuie să le descoperim și trebuie să încurajăm pe oameni să-și le exerseze, să devină mai buni și Dumnezeu să-i folosească în biserica sa. Aceasta a fost lecția pentru astăzi și promit ca duminica viitoare să abordăm unul dintre darurile foarte controversate astăzi, darul prorociei, și să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre el. Și să fim onești, să fim deschiși, să ne cunoaștem și să ne recunoaștem slăbiciunile și să ne lăsăm provocați de Cuvântul lui Dumnezeu ca să fim schimbați. Haideți să mulțumim Domnului pentru dimineața asta, ridicați cu toți în picioare și nu numai să mulțumim, ci să ne rugăm, Doamne, dă daruri bisericii tale. Dă Duhule Sfinte daruri bisericii tale. Să ne rugăm Domnului. Doamne, stăm înaintea ta în această dimineață și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să te îndurdem.